Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, itinerarul nostru continuă în Cartea Ezra și, după cum vom observa, în ciuda faptului că reconstrucția templului se bucura de sprijinul regelui, se găsesc, aproape ca întotdeauna, și opozanți. Este adevărat că opoziția vine din exteriorul națiunii evreiești. Trebuie să mai spunem că aceasta este o secțiune cu multe detalii, dar nu mă voi opri asupra lor, ci mă voi mărgini la expunerea evenimentelor care au avut loc. Dar să începem lectura cu primele două versete din capitolul 4 al cărții Ezra. Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis, să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei care ne-a adus aici. Voi avea mai târziu ocazia să vă atrag atenția asupra faptului că nu s-au întors în țară numai două seminții, Iuda și Beniamin, ci de fapt s-au întors toate semințiile. Oamenii aceștia spun însă că s-au întors în țara promisă în vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei. Vă amintiți poate că Asiria luase în captivitate semințiile din nord. Se pare că unii dintre ei se strecuraseră înapoi în țară și se amestecaseră cu samaritenii. Prin urmare, ei doreau să se alăture celor care veniseră din Babilon. Primul pas al unui dușman în încercarea de zădărnicire a lucrării de zidire a templului a fost oferta de aliere. Am putea spune că aceasta a fost întotdeauna metoda subtilă folosită de Satan în lucrarea sa și prin aripa teologiei liberale care a lovit destul de adânc biserica. Liberalismul a dezbinat biserica și apoi a spus, voi fundamentaliștii vă luptați mereu, de ce nu vă uniți cu noi? Pentru că nu ne unim cu ei, spun că noi provocăm necazuri și creăm probleme. Liberalismul a dezbinat biserica de la început și acum ei vor să venim alături de ei în condițiile impuse de ei. Revenim. Aici vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au spus, noi ne-am închinat lui Dumnezeu în tot acest timp. Voi abia v-ați întors. Haideți să ne unim eforturile și să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Sună bine în aparență invitația aceasta, dar așa cum vom vedea, n-a fost o intenție bună și sinceră. Versetul 3. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Vă gândiți că aceste căpetenii al lui Israel nu erau prea drăguțe, nu-i așa? Au respins cu hotărâre oferta vrăjmașilor de a se alia cu ei. Izraeliții nu păreau deloc interesați de mișcarea ecumenică. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, au fost de-a dreptul nepoliticoși. Totuși, au avut dreptate. Când abordarea psihologică sau de oricare altă natură vine în conflict cu Biblia, copilul lui Dumnezeu trebuie să aleagă Biblia. Nu se poate să facem compromisuri. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfednici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Iată că acum vedem adevărata față a acestor oameni. Ei veniseră să facă o ofertă interesantă, nu-i așa? Dar iată ce era în spatele ei. Erau de fapt dușmani. Ei nu erau interesați neapărat în construcția templului. Imediat ce au văzut că sunt respinși, s-au întors împotriva poporului lui Iuda. Și pe vremea lui Artaxerse, Blishlam, Mitredat, Tabel și ceilalți tovarăși de slujba ai lor au scris lui Artaxerse, împăratul Persilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. Adică s-au decis să scrie împăratului Persiei o scrisoare care conținea acuzații false împotriva rămășiței care s-a întors să zidească din nou Ierusalimul. Iată ce spunea în această scrisoare. Începem cu versetul 11. Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe. Robii tăi, oamenii de dincoace de râu și așa mai departe, să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și îi dreg temeliile. Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și visteria împărătească va suferi din pricina aceasta. Argumentul acestor oameni era acela că Ierusalimul era o cetate răzvrătită și Artaxerxe va putea avea necazuri cu această cetate dacă permite reconstrucția ei. Împăratul Persiei le-a urmat sfatul. El a cercetat scrierile din trecut să vadă dacă acuzația lor era corectă. În scrisoarea de răspuns, el zice așa. Începem cu versetul 19. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Ca urmare, porunciți să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Vedeți să nu vă bateți de la porunca aceasta ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Când vine scrisoarea de la împăratul Persiei, acești, așa ziși, prieteni care își oferiseră colaborarea pentru programul de reconstrucție s-au grăbit să aducă scrisoarea la locul construcției. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Shimshai și înaintea tovarășilor lor la slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Dariu, împăratul Persilor. Oamenii au fost obligați în cele din urmă să oprească lucrarea de construcție. A fost o perioadă de mare descurajare. Nu numai că au încetat lucrările, dar poporul chiar a fost tentat să renunțe la acest proiect. Credeau ei că aceasta este cea mai bună cale de rezolvare a problemelor lor. Mulți oameni cred că dacă se mută în alt loc, problemele își vor găsi rezolvarea. Lucrul acesta nu este adevărat în toate cazurile. Nu poți fugi mereu de problemele tale. Din fericire, de data aceasta, poporul n-a fugit. Și atunci, Dumnezeu i-a trimis pe profeții Hagai și Zaharia. Eu cred că ar trebui să studiem cărțile Hagai și Zaharia, de fapt și Daniel și Estera, odată cu Ezra și Neemia. Toate acestea fac parte din aceeași secțiune și studierea lor la un loc ar fi un lucru foarte avantajos pentru înțelegerea faptelor și evenimentelor cuprinse în ele. Deocamdată să continuăm cu lectura capitolului 5. Prorocii, Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Acești doi profeți au fost chemați de Dumnezeu și trimiși să încurajeze poporul în reluarea construcției templului. Ei știau că exista un decret al lui Cir, împăratul Persiei, care le-a acordat permisiunea de a reconstrui Ierusalimul. Ei știau și că aceasta este voia lui Dumnezeu și că venise momentul ales de el pentru această reconstrucție. Hagai spune despre ei că sunt trimeșii Domnului. Nu știu dacă ați observat, dar acești doi oameni nu seamănă deloc. Singurul lucru pe care l-aveau în comun era acela că amândoi erau profeți ai lui Dumnezeu. Hagai era un om cu picioarele pe pământ, un tip ferm și constant. El era omul pe care te puteai bizui. Era omul faptelor, al datelor concrete. Avea un toiac de măsurat pe care îl purta cu el peste tot și măsura totul. Avea grijă ca materialul să fie de cea mai bună calitate, să nu se uzeze repede. Hagai avea grijă de aspectele practice și detaliile cele mai fine. Astăzi am spune că el se adresa conștiinței națiunii. Mesajele lui mergeau în profunzime și atacau foarte precis. Oamenii de acest tip nu se bucurau de popularitate nici atunci și nu se bucură nici acum. Zaharia, pe de altă parte, era un om cu totul diferit. Era un visător, umblat cu capul în nori. Avea viziuni uimitoare și mesaje pe măsură. Se adresa sentimentelor și emoțiilor oamenilor. Zaharia vorbea inimii. Ei bine, acești doi bărbați, Zaharia și Hagai, vorbeau inimii și conștiinței lui Israel. S-ar părea că Hagai era considerat liderul, dar amândoi vorbeau și încurajau pe oameni să reia lucrul la zidirea din nou a templului. Sunt convins că va fi de folos să citiți acum și cărțile profeților Hagai și Zaharia și de aceea vă și îndemn să o faceți. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tadnai, dregătorul de dincoace de râu, Șețar Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Când s-a reluat lucrul, dușmanii au prins de veste și au reacționat imediat. Ni se spune că Tadnai era un guvernator persan al Samariei, în timp ce Șețar Boznai era probabil un oficial de rang înalt. Ei vin și spun lucrătorilor: ce faceți aici? Doar vi s-a poruncit să opriți lucrările? Lucrătorii nu răspund la această întrebare. La urma urmei, Tadnai și ai lui erau dușmani. Așa că iudeii nu-și vor arunca perlele înaintea porcilor. Ar înțelege aceștia ceva dacă le-ar spune că Dumnezeu este cel care le-a dat porunca de a construi? Dar observați ce spune Biblia în continuare, versetul 5 din capitolul 5. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la el în această privință. Dragii mei, întotdeauna este minunat faptul că ne putem bizui pe Dumnezeu care veghează mereu asupra celor care sunt ai lui. Iată așadar că pleacă o altă scrisoare către împărat. De data aceasta este vorba despre Dariu. Se pare că trecuseră deja 7 ani de la precedenta scrisoare. A trecut ceva vreme. Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Dariu de Tadnai, dregătorul de dincoace de râu, și de Șețar Boznai și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins: către împăratul Dariu, sănătate. Să știe împăratul că ne-am dus în ținuturile lui Iuda la casa Dumnezeului cel Mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn. Lucrul merge foarte repede și izbutește în mâinile lor. Gândul care se poate citi printre rânduri este următorul: noi nu ne-am dus acolo special ca să-i spionăm. Nu suntem dușmanilor, ci pur și simplu s-a întâmplat așa să trecem pe acolo. Și cum treceam noi pe acolo, ne-am oprit puțin să le facem o scurtă vizită și am descoperit aceste lucruri. Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-am cerut și numele lor ca să ți le facem cunoscut și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea poporului. Din lista pe care i-o dau, se pare că n-au reușit să afle numele profeților Hagai și Zaharia. Iată răspunsul pe care ni l-au dat: noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulți ani. Un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise. Aici este redată pe scurt istoria lor în captivitate, care avusese loc cu 70 de ani în urmă. Dar după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, haldeianul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. Totuși, în cel din tâi an al lui Cir, împăratul Babilonului, împăratul Cir a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. Și chiar împăratul Cir a scos din templul din Babilon uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon. Le-a dat în mâna așa zisului Șeșbațar, pe care l-a pus dregător, și a zis: ia uneltele acestea, du-te de le pune în templu din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era. Scrisoarea se încheie cu această cerere: acest Șeșbațar a venit dar și a pus temeliile casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea și nu s-a mai isprăvit. Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări în casa visteriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cir o poruncă pentru zidirea casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi să ne trimită împăratul voința lui asupra acestui lucru. Acești dușmani contestau decretul dat de Cir, dar în scrisoare se arată că pe acest decret se bazează acțiunea iudeilor de a reconstrui templul. Așa că ei solicită o investigație, să se cerceteze dacă a existat cu adevărat un asemenea decret. Ei sunt siguri că decretul cu pricina nu este decât o născocire și astfel au ocazia să-i prindă pe picior greșit pe iudei. S-a vorbit mult despre poziția și situația poporului lui Dumnezeu. Sunt două lucruri total diferite. Din punct de vedere al poziției, poporul lui Dumnezeu se afla în locul în care Dumnezeu dorea să fie poporul său, în țara pe care el o pregătise pentru ei. Decretul referitor la întoarcerea lor fusese dat de Cir, care recunoscuse că făcea acest lucru la porunca lui Dumnezeu. Așadar, oamenii aceștia erau în poziția în care îi dorea Dumnezeu. Totuși, situația în care se aflau nu era bună, în sensul că se simțeau descurajați. Ei ar fi vrut să lase totul baltă, dar Dumnezeu le-a ridicat profeți care să vină să-i încurajeze. Se pare că poporul lui Dumnezeu de astăzi are tendința de a încurca poziția cu situația în care se află. Dacă ești un credincios în Hristos astăzi, ești în siguranță. Poziția ta este bună, dar care este situația sau starea în care vă aflați? Sunteți sfinți, descurajați? Sunteți siguri de mântuirea voastră, dar vreți să cedați și să lăsați totul baltă? Vreți să lăsați totul la o parte? Dacă așa simți, dragul meu prieten, deși poziția ta este bună, starea ta este rea. Așa stăteau lucrurile cu evreii din cartea lui Ezra. Dar ar trebui să observăm un lucru interesant. Dumnezeu este cu poporul său și voia lui se face. Citind mai departe, în capitolul 6, aflăm că s-a descoperit ceva. Aici este un caz clar în care dușmanul și-a făcut-o cu mâna lui. Ar fi fost mai înțelept dacă ar fi tăcut. Fiți atenți ce se întâmplă în continuare. Capitolul 6, versetul 1. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau visteriile în Babilon. Probabil au coborât într-un beci undeva unde au scos la iveală arhive prăfuite pentru a vedea dacă există scrisoarea lui Cir. Și iată ce găsim relatat în scriptură. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte. În anul întâi al domniei împăratului Cir, împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jerfe și să aibă temelitari. Să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți. 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Toate acestea erau consemnate în această arhivă. Vedeți, dragii mei, cât de bune sunt arhivele. Împăratul Dariu a dat porunca de a se găsi toate aceste dovezi. El n-ar fi știut nimic despre decret dacă dușmanii aceia nu l-ar fi menționat. Aceasta a fost o lovitură care s-a întors împotriva dușmanilor evreilor. Iată mesajul de răspuns al lui Dariu. Acum Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șețar Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acela. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu, dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor, să o zidească iarăși pe locul unde era. Tanai era un guvernator cu o slujbă foarte importantă. El credea că poate opri construcția templului din Ierusalim. Dar când a fost găsit decretul lui Cir, împăratul Dariu își dă seama că era o lege a mezilor și a perșilor și că nu putea fi schimbată niciun fel. Așa că el dă un alt decret prin care îl întărește pe cel precedent. Lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot, ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbeci și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea la cerere preoților din Ierusalim, zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. ce mai decret. De asemenea, Dariu prevede pedepse foarte severe pentru cei care ar încerca să împiedice această lucrare. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta. Să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca ea să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Ajuns și în acest punct, ar fi bine să citim și cărțile profeților Hagai și Zaharia, așa cum v-am mai spus. Sunt scrieri minunate. Deși le spunem profeți mici, ei pot sta cu mândrie alături de cei mai mari. Dar ne întoarcem la Ezra, versetul 14, capitolul 6. Și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cir, lui Dariu și a lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fii ai robiei, au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Observați că se spune copiii lui Israel și ceilalți fii ai robiei. Cine sunt aceștia? Aceștia sunt ceilalți copii ai lui Israel, adică nu numai cei din semințiile lui Iuda și Beniamin. Acești oameni provin din cele 10 seminții ale lui Israel, pe care unii le numesc seminții pierdute. Dragi prieteni, părerea mea este că ele nu s-au pierdut. Ei sunt prezenți aici cu această ocazie și fac cu bucurie sfințirea casei lui Dumnezeu. Ei au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei și ca jertfă ispășitoare pentru tot Israelul, 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Pentru cine era jertfa ispășitoare? Pentru tot Israelul. S-au întors în țară numai oameni din semințiile lui Iuda și Beniamin? Nu. Erau oameni din toate cele 12 seminții. Au fost jertfiți 12 țapi după numărul semințiilor lui Israel. Să nu spuneți că 10 seminții s-au pierdut și au ajuns în Marea Britanie sau în America odată cu vasul primilor coloniști, pentru că nu cred că e adevărat. După cele citite aici, putem vedea foarte clar că niciuna din seminții nu s-a pierdut. Dacă s-a pierdut vreuna, atunci toate s-au pierdut pentru că erau împreună după captivitate. Dar acest lucru va fi reconfirmat mai târziu, așa cum vom vedea. Fiii robiei au prăznuit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertfit Paștele pentru toți fiii robiei, pentru fraților preoții și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel, întorși din robie, au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimilor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. La 5 săptămâni de la sfințirea templului a fost sărbătorit Paștele. Paștele prefigura moartea lui Hristos, mielul nostru de Paște, cel care și-a dat viața pentru noi. Când poporul lui Dumnezeu se aduna cu ocazia acestei sărbători, oamenii se strângeau în jurul persoanei lui Hristos, așa cum îi îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, în ciuda dificultăților și greutăților prin care trecem, atunci când Dumnezeu ne promite ceva, El se ține de promisiune. S-ar putea să se deruleze totul după un alt scenariu decât cel pe care l-am conceput noi. S-ar putea să dureze mult mai mult decât am crezut noi. Dar Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine și El rezolvă problemele copiilor Săi. Cereți-i sprijin, dragi ascultători. El a refăcut o națiune. A refăcut un templu. Poate să refacă viața ta din temelie, chiar dacă totul este ars și distrus. El poate reclădi totul. Poate reclădi pe dragoste, cu dragoste, în dragoste. Fiți binecuvântați, dragii mei!
Itinerar biblic.